Маре, Риса, колесо времени.
А утреманды ехургые, Бурят ФМ радио, я режевая на. Студисо Батмажап Гинденциренов, Агван Балков Хайр, Ажалжевая Непти. Ирдымтын жарғыл бадыгаровты тамжолғымны ехіле. Жарғыл байындалайыч, сай мен оу.
Хэй мен оу.
Ла сайхын намыржыжы байынык тұу.
Хэн дұу, юхэ хэн. Хо хэн өт бізіт.
Са сай мен оу, сай мен, хэн өт бені. За жарғыл бақшыты біді ғазыр оғыны нырнуды е. Ндіне харжызым байғап че. Чет үні сыдуэрел яриаға ұрғылы жолғыр болот байынып че. Орит там жолғыда Кабанск, Кабанскын район, әмік көтінігі нұр қарат ерін. Чеге тренеи бүде жарғыл бақшы қылғыды, мұны Кабан көші ұғымны бұряд дұғы, мұны қарабылтты ғықымғы, бұряд дұғы қарғын қабын көші ұғыбайты, қолбауты ұғыбайна күші тәйіл бұрылғыжы ихілет байғағын. Че тірней бі дашын-дашын ныне ұшу лаблықана тәбе жүвеніп, че дүнімне Кабанскы, Кабанғы жүгімне мұн болнығыда Кабанғы жүгі арына.
Темі-темі айна Кабанғы жүгімне ортыны монғыл ұғы кеш. Дүнімне жүшел бұл түрі ортыты ямырш қолуа көтірекін монғыл хатыт төлі арвын дұрба арвын табдығар жоғына өйен монғыл хатыт төлін отса. Мен ұғы ғарттық, дәді хатыдар зерлік қақай жоқшы олығын байдық. Мен нәтекеді ордына монғыл ұғы болыны бағатыры монғыл түрік араб тәлі байдық. Мұқаддима дәлі табы жүр, тірі тәлі сау бағат ежі. Бүшкін кәй темір көл ордына ұғыл да тегеді. Мен күде бақтатыры орт қылын дұршайын баға. Мәдінігі сүйкі монғолар жұбышы туыры қылын өдер дамыз жорығын жүрекіда болға. Кегеш айнекін үндіңін қыда қап, қап тұғырлығын ұтқы тегеш кедағы жаған қар. Кемі ұғы байын бақыда болға.
Қарі чегедіні бүде Бұряд ФМ радио әліңгі Кабанскың аймықты Нюттік қазыр оғында әдігі әді қылқыды, чегеді бүдесіне бұрядара қабың аймық көтілі қылқын зұп күжі бей бағал, танты ханыл нүгі болжы байына?
Темі-темі айным, нәкегет ғансы әйіні баға мұны өгет гүнті зоша-ша күжі бұруғар өлкі көріп көйінім, нә бұряд оның сомны баға тежі бүштік байым. Тір хориот, оны зарым доғарса тежі бүшін көйім, бе харам байын бе, тон күрікте олаған те баға олат ұқырым апта.
Темі
әйім әйімі күжі бүшін көй.
Аха, зы. Тегіде бүдішнені Кабанскын аймы күхе болжы, қабын аймы күхе бүшкімне зұп болжы байына күжі бей баға. Анжы байынып, тегедіні радио шагнық шытта баға, ем ориял жы, қабан, қабын күжі, әне әйхін ұғыйо, үргей жы, қылынды шыңғай оролы е күхін ем ориял тәғар баға қандықы дұрын күржі байына.
Темі-темі, тегеді әнекін. Бүде бодан қақы кетік ешіз. Түріне те, дахин ғорғын қабын күжі күлкіді бағыл. Тема керіксей балай ұғы күжі әнхар. Орты сақты қабын күжі бүде түр қақыға, зерлік қақыға нерілдігі байғаш. Мұны түрі ғазыр ұғына нерсі ол қай ағат ғаржы бақтан қамағы. Емі емін үхілін бүкінді болдық. Тегет түрі ски кешімнел түрі зұбылты сақтылы юң болған олды. Түрі мәне болят күліне дөрімдісі баға тежі бүші әте бәді күскі күжі суфиксте байғағын түрі зандың күрігілікі яғытты әпті жүшен Хоринск күжі бүші бүшін көбеді. Хори күжі бүхен ағара күлжі бәді жүмі бүді тегәді нәкін дөрім ғау бүлжі Хоринск болқығын көпті де. Ерлі құн заңғылы түрі зандыңғылы Хори көрілі күлсіру байғайын апта. Егеш ай, үнім өтен түрі бұрошық дөрім емі баға шенер қо қаржысқы зубын сашым яб олқы бұройын зақса ақын өгі темір қо емі керікте болады бәні көрті. Егедіні зал қатыры ски үжі көп көй, бұде түрі ски көп. Шелкі ола қатыры Якутск жүрбайна, ха? Түрімді яқыт қатты жүрбайна болмақ емді. Мен яхат хот.
Тим-тим. Энэ бүдэ Закаменск ашнып дигхэдэтэр завлтэр город Закаменск хылынып жа. Закамен хот Закамен хот гэж хэлхэдэл бариадара.
Болхо.
Тим үзе.
Тэр Байкальск гэсэн байгыл байгыл тосхон болшно тэр. Поселок городского типа гэдэг юм. Байгыл байгыл тосхон. Дэхдэнэ манай энэ бориад сарслыхда тэр бүхэ Монгол төрөх хэлнүүдэ нэг онцлогын хада бүдэ зал хатрас кэшин дэ тэм юм дэ хэрэгэлдүг гэдэ. Тэр ихэн нэг нэрэйэн дахуула уртан тавиадлы хаянын сохом юм бүгэж тэр тодруулдаг гэдэ. Шэлхуула ха юм бориадэ гэхэн тэр бориадски гэхдэ бориадэ гэхэн утхар хэрэгэн яшэ. Тэр тэгэн бориад Бурятская республика гэхэ юм бодё Бурят республика уу Бурят улс гэхэ юм тийм үү
Бурят орн шигэлж болно
Бурят орн шигэж үхэлж болох бодё тийжэ трэхэн хоёр үг хоршор тэр холууж энэ илэрхэлдэг бди энэ нэ манай хэлнэ хэди тэр 10,000 жил сол хөгжиж ир хэн тийм юм болсон хай нэг онцлогийн болсон хай тэр нэ мөн хөрж ир тэр хайжих чадлаа буруу нэмнэ тема юм хоосорхон хэндэш хэрэггүй юм гэж үсх аргу тийхэд бодёл нэл саашна аваад явах юм гэж ханагдана.
Тэд нэг кабан хабан гэж үгүй би баха лавлаха лавлаха хэмг го энэ хабан хабанэ гэж захилдолх болного бол явал зүб байна хабан гэж
тема чи хабан гэхэнэ гэхэн үг юм нэ чи энэ үзэгтэй болох юм тэгэхэд хабанэл бол
хабанэл болох нь аа хабанэ гэж аа
чи тэндэн өртөө юм байгаа хан чи хабанэ өртөө л гэх юм шиг өртөө байх юм уу мэднэгүй хабанэ өртөө гэж байна чи тиймэрхүү үгээр хэлэхээр л да
За за за. За. Тэгэд нэг өшөө нэг намда ийм асуудал гарч байна. Бүгд энд нэ радиод шагнаж байхад биш энэ хүн зүнээр уулзахад мнийн төрөг, түрк, турк гэж энэ гурван үгийн гурвын гурвуулаа нэг адил утгатай болчиход байж байна гэж төрк гэж үг байна. Турк гэж үг байна. Турк гэж үг байна. За энэ гурван үгийн бүгд чурски гэхдээ бүгд турк гэвч юм уу?
Тэмэ.
А турк гэсэн ямар утгатай үг болж гараад
би нэхний нэг тайлбарлаад үзв хөө. Энэ юу юм апта урд сагтэн энэ турк гэсэн ханаа би болов уухад эдэ зомны өөхдөг турк гэж хэлдэг а. Турк гэдэг. Турк гэсэн тэр манай уу авиаийн турк нут үү гэдэг хэлдэг. Үү. Тэмэ тэрхэн турк гэж хэлнэ. Тэгээд тэрхэн хуулийн гүйлгэсэн кыймгүү мэтхэн аргагүй. Тэгээд шаа ихэнтдээ кыл гэж үздэг. Тэрхэн энэ төргүүдэм нэ хэргэлжэн рум бүшиг гэдэг байдаг. Тэрхэн бүшиг сотер кг гэж илгэдэг. Тэрний кыз гөрөвшинг. Тэгээд тэрхэн нэ явхар тэр төргүүд нэ ихэр гээд газар дэлхэгээр тараа гэж шавда. Тэгээд л тэр мөнөө тэр турк улс гэж хэлнэ бид. Тийшээ аяар тийшээ хүрэн.
Түрц.
Тэгээ тэнд хүрх. А түрц ха. Тэнд осходоо тэдэмнээ нөхөл өөрөө тэр турк гэж нэрлдэг зандаа тийшээ осоо. Тэгээл тэрмнээгээр л хуу явжл байна. А тийхдээ нэхэн орд хэлэнд тэр турецкий тэгээд чуркский гэж хоёр ондоо юм гэж илгадаг була. Тэгэд нарийн хэлхэ болох нэрэш чиж илхар байна. Юу дөхөд мөнөө турк гэсэн нэрийн урд нь турктэй холбоотой шиха тэрмнэ нэг юм тон нэг юм биш юу дөхөд урд нь турк өшө олон юмнууд гаранхай тийм үү тэр узбек туркмен гэж казах нэхэн татар башкир гэдэг дүүрэн үндэ хятан гаранхай байна. Тэгэ тдэнэ нэгнийн тэрхэн өөрөнгөө тэр урд нь нэрийн авж явахны тэр турк улс болно. Турк зан. Тэгээд энэ орд хэлнэ тэрхэн өөрөө тэр хэлнэн зам яхаар тэрхэн к цэгэж хоёр авиан хэлгдэг гэж шавта. Тэгээд турк гэж хэлээд тэр хууин гүрнийн турция гэж хэлнэ. Үнэн дээр тэр туркия тэгээд туркия гэсэн нь турция болж тийм үү? Тэгээд тэр нэ болж бодё нэ хоридугаар 10-ын хөдөөр зуун, хоридугаар зууны ихэнх үед нь бурьядууд гээд орд хэлэр гээд боловсрал юм эзэмшиж хэлэхэд тэр энэ баха ордууд шиндер тэр улс орныийн түрцэг генерал нь а өөдөйн туркнут тийж генерал гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэм нэ нэхэн манай хөлөндө урднаа хойш урдсагаа хойш тогтхон нэхэн рама яхи нэг жай гээд ивдэж байна. Юунд вэхэд шалбал бүдэ буряд гэнэ. Тэгэхээр буряд хүн буряд зон буряд орн энэм нэ буряд гэсний ороо ондоо болдук. А энэ тхэнэ хада турк хүн тэгээд нөгөөдний түрцэг болшно. Ихдээ нэг турк орон байхын орондо түрцэг болшно. Адэнэм нэтэр харихлын нүлөөгөр чийж байна. Тэгээд энийхэн нүлөөгө бүдэ гээд бурадий дамжиж нэхэн халах монгол руу нэ бахаара. Тэр 20 дугаар зууны ихэн үеийн тэрхэн элдвийн оршуулга юм харах уула баха чийж турк тэгээд түрцэг бүшинкэ байдаг. Тэгээс ха тэрхэн юм нэгэд байхаараа байж байдаггүй юм нэ сааша хөгжих хөгжихөр баха энэ турк тэгээд чүрк гэж нэ баха хоёр ондоо юм гэж энэ хоёрыг илгэхий хатэв тэгж нэхэн орбенгой нэхэн турк содлоле туркологийн нэхэн олол тамжил тэй хурж мэдээд ээжи илгэхий хатэв юм байна гэж мэдхэдэ энэхэн хоёр янзын нэр том я баха оруула. Тэгээд тэрхэн чүрк гэсний турк бола. Нөгөөдний тэр юм турк зандаа уу. Энэ хоёр тэгээд бүшгэдэр шитрэхэн уутайгаар бүшдэг. Тэгээд хэлхэдэ тэр турк гэдэг үгээр хэлэмэт. Тэгээд тэр турк гэж бүшэдэг байхад зарим зам саашлаа тэрхэн чүрэг гэж тэрхэн үргэлт байх юм да орд хөлд. Удаанаар хэлнэ. Тренийн хазааж тэр турк болгоно. Аа, тэгээд трен хэвж тэрхэн удаан тэр аялгын би болсон байна гэж ханагдав. Турк. Яхар ха турк, турк гэл ха тэр ук яханда дүтрхий болох. Энд үхэд тэр ук тэр уртны хара хэлдэгэр нэг хэлх уула тэр мэ тюрк болох юм. Уухд тэр зомны өөрөө тюрк гэж хэлнэ. Тюрк гэж хэлнэ үх юм. Тюрк гэж хэлнэ. Тренд дүтлүүлээд бүгд Р-Х2-ы хооронд, Р-Г2-ы хооронд манай хэлэнд заалхаа нэг юм хавшуулаатай байх ёот. Бүдэсэх өөр турк гэж хэлэхэд юм нэ баа. Тийм шүү. Тиймээ турк болж байна. Ийм л ууштай.
За, турк гэдэг энэ үгтэй холбоогоод баа нэг ийм асуудал гарч ба. За, манай Сүлэнгийн аймагт юм гэдвэн. Галуут нуур гэд мөнөх хэлнэвжэ. Энэмнэ гусинны озеро ордоро. Тэгээд энэмнэ урд нэрний хүлэн нуур байв. Тэгвэ биз.
Чэм.
Тэд хүлэн нуурны хизээтрэ галуут нуур болчоо үлээ. Хайл хайл болсоо болно биз. Ямар ушраар галуут нуур болчоо хүлэн нуур байсаа.
Энэ болсоо гэсэн нэ энэ бурят бурятэд онд болшийг хэлнэ би. Тэмүүг юм уу гэдэг. Урд сагтай энэ ордууд нааша ирэхэд энэ нуур юм нэ үнэн хоо хойшо галуут гэж гүсинэ гэж нэрлэнхэ байдаг. Тэр их урд нэ тэр газар зургуудыг харахад нэ тэр нэ гүсинэ гэдэг явжил байх. Ушрын хада тэр энэ манай энэ нуур нууртам нэ их олон тэр галуун ирж хуурж хам байгаа. Тэгээд юм ход тэр хуурждаг байгаа тийм үү? Их галуу юм шувуун үдэнхэ тийм хонин газар байсан гэж. Тэр сагт чи бурят зам тэр шувуу сонхор үргээх юм шиг байгаад л байхаараа байж байдаг юм шиг. Хамаагүй агнаггүй барихгүй хуулийн юу те хуулийн сангаа хуулийн ятаа да тийм. Мөнөө тэр нуртам тэр шувуун байд юм уу мэдэх юмгүй.
Хон шувуун хуулийн сангаа байх л тийм үү? Хон шуутай л гар байгаа юм шигтэй.
Хари. Хари. Но тэр сагт тэр ордууд ирэхдээ их л гайхаа. Ямар юм шувуу илбэгтэй газар гэж шүү. Тэгээд л гүсийн нэг нэрлэн. Тэр нэ урд сагаа явдал. Тэгээш ха манай хөлөнд энэм нэ хүлэн нуур гэж нэртэй байхан. Тэгээд тэрхэн хайшингад галуут болшо бүхэд тэрмнэ нэг 10-ын хөдөгөр 100 дэгэш хэдэ хая зарим зона хөлөнд тэр галуут гэхэр. Тэгээд тэр нэрний хүлэн гэсэн мартагдаад Галоту болчон байна.
Ордо хажаагаад л тэр сэх гусийн озер болоход л галоутнор болшол байна л да. Чи Николай Дабаевич манай сурболжлогч журналист хул нуур гэтгэлж байгаа. Чигдэн тэр хул нуурт нэ ямар үг гараа өгөхөд хул гэж үг хол арахан гэд ийм тайлбартай хаана нэг уншсан байна. Тэр хулн хул гэсэн нэ хул гэж төрөг үгтэй холбоотой болно үзе.
Харин тэрний хэлэхэд бүрхүү байна, хүндшиг байна. Хулн гэхэд тэр энэ Монгол зоны ажуу хуудаг, Монгол нэхэн яатны ажуу хуудаг газар нутга энэ газар ухааны нэрнүүдийн хууйг давтагдаад явцдаг. Энэ нь баха олон уурттай шалгуул нэг ямар нэг овог аймагын зон ингээд ичтишээ зөөхөд өтрийн газар ухааны нэр итер асаржирэт өртөө асардаг юмгүй тэгээд тэн дэши тэр горхон юмны нэрнүүдийн өөрөн төрөнөд чидэг байна гэж ханагддаг. Тэгээд тэрхэн хулын нуур гэж нэртэй нуур баха нэг хэдий байдаг гэдэг. Сохом нэг хайм мэтхэмнэ тэрхэн хулын буйр гэж тэрхэн бараг шул амнаа байдаг өвөр Монгол эгэ хойт аймаг байнах юм. Тэр хоёр нуурын нэрээр нэршинхэ. Хулын гэшний том нуур болдог тэрний өөрөө далайн нуур гэж шо нэрлэдэг. Тэгээд тэр энэ урагшаа энэ Монгол сайны хил дээр буйр нуур гэж байгаа. Их хөө зашид нуур байх. Тэрхэн хулын гэж нуур байнах юм да. Тийм ээ тэрхэн манай энэ дэх хулын нуур нэ валт хулын нуур юм шал да. Гэж хамаагдана. Тэгээд тэрхэн төрөг хөлний көл нуур гэх үгтэй холбоотой юм уу үгүй баг хэлэхэд хүнд. Тэр холбоотой юунд энэ гэж нэмэгдсэн шүү. Нөгөө талаар энэ төрөг Монгол хөлний дундын үгнүүд явж харахад заримдаа тэр Монгол хөлдөмнө энэ гэж тэрхэн дахин нэг өшөөний үеийн нэмэнхэ байдаг. Тийм уу шүртэй байж магадгүй. Тэгэхээр хул гэхэн нэхэн үг нуур гэхэн утгаар хэрэглэгдэх нэхэн газар нэр ухны нэр том ясо нэр нууцо бахал манай Бурят Монгол дэмнэ олон л байдаг гэсэн байна. Монгол улс дэмнэш бахалан байх. Наадаа захын жишээ татхуула хөп сүгүүл гэж хат юм уу? Көп су көл гэхэн утгатай тэгээд көп су гэж нэ илбэг ухан их ухан гэхэн утгатай байна.
За мөнөөдөр энэ дамжуулгада бид жаргал багштай энэ хабан нуур хабан гэж үгтэй мэдэх болвобж на кабанском нэ хабан тэгээд энэ турк гэж үгнүүдийг тайлбарлавобж тэгээд өнө өшөөний үгмнэ юм бөхдөх энэ хул нуур гэж энэ гурван нэхэн үг баха тайлбар хөвгөө шапчээ. За тэгээд жаргал багша, жаргал баяндалайш танда баяр хүргэе. Нэхэн игээд өнөөдөр ингөө энэ дамжуулга нэхэн анцдвэрэ нэхэн өгнүүдэрэ дүргийгжэ гэх байнапта.
За хэнда.
За танда баярлаа. Тэгээд дараагийн дамжуулгад архавжэ бахал газар ухааны нэрнүүд тухай бахаагээд л нэ тайлбарын үгж утх узурын гаргаж хөөрлөх болно бэ чигэд манай радио шагнагшд хэлбэ нэ хонорхо болвол манда асуудлууда илгээ гэрэгти хонгодоргти за баяртай за багш баяртай
хо хэмбэкти
а баярлаа
тээ